Her er det Anders Laugesen, der står for den næste lille times tid.
Velkommen til Mennesker og Tro. Det ligger dybt i vores forståelse af verden, at udtryk som religion og tro beskriver dele af tilværelsen, der handler om Gud. Men den brug af ordene er historisk bestemt. Går man langt nok tilbage, så var religion ikke en del af tilværelsen, som var skilt ud fra alt andet i livet. Livet hang dengang sammen i et hele. Og på samme måde var det med tro. Det var ikke en metafysisk, udefinerbar størrelse, men tro beskrev en integreret del af et menneskes eksistens. Alt hang sammen i en helhed. I de seneste år er der kommet tendenser, som på sin vis er ved at trække helhedsopfattelsen af livet tilbage ind i vores livsunivers, inklusiv det med at have et forhold til en magt større end en selv. Jeg tænker her ikke specielt på, at religionen i dag fylder mere, end den gjorde for bare et par årtier siden, men derimod på det faktum, at stadig flere mennesker beskæftiger sig med dybere lag i deres personlighed og i tilværelsen, igennem forskellige former for selvanalyser. Selvanalyser, der er blevet så almindelige på mange forskellige måder. Et af de steder, hvor helhedsperspektivet på tilværelsen har fundet vej ind, det er i arbejdslivet. Her har nogle virksomheder fundet ud af, at medarbejdere, der har det godt, blomstrer mere effektive end medarbejdere, der hænger med næbet. Arbejdslivet er blevet et af omdrejningspunkterne i forsøg på at skabe dybde og helhed i tilværelsen. Gæsten her i Mennesker og Tro er direktør og virksomhedskonsulent Sebastian Nybo. Han er også forfatter til bogen Det Indre Lederskab. Vi skal i den næste times tid tale om hans arbejde med udvikling af medarbejdere og virksomheder, og tale om, hvordan han ind i den proces blandt andet bruger stilheden som redskab. Vi skal også efter morgensangen tale om arbejde, mening, indre lederskab, og så om det med at slappe af og meditere, altså at bruge stilhedens ressourcer. Mit navn er Anders Laugesen. Morgensangen den har Sebastian Nybo valgt. Det er ganske vist en vintersang, men den passer alligevel til det univers, vi skal ind i, sig nærmere tiden.
Thy is my bread, thy is my love,
Sebastian Nybo sig nærmer tiden. Hvordan hænger det sammen, at du har valgt sådan en vintersalme her midt om sommeren?
Jamen, jeg synes, at sig nærmer tiden sådan i sin tekst og opbygning jo netop handler om, at det er vigtigt at være her, når man er her. Og det er vigtigt at være her med alt det nærvær, man har med, før man drager hjem af og eventuelt kommer igen i en anden form, hvis det er det, man tror på. Men jeg synes i hvert fald, at den som udgangspunkt i forhold til at holde fast i det væsentlige tilværelsen, for siger meget godt det, jeg synes er vigtigt.
Du arbejder som konsulent og har dit eget firma, har firmaer, der sådan beskæftiger sig med virksomhedsledelse, organisering af arbejdspladser osv. Og når man går ind og læser delt din bog og læser på din hjemmeside, så er det helt tydeligt, at for dig, der er arbejdslivet et sted, som også er et sted for personlig fordybelse.
Ja, det skal i hvert fald være et sted, hvor jeg kan finde meningsfylde. Fordi jeg har jo meget hurtigt konstateret, at i det arbejde, jeg har med mennesker i udvikling, i erhverv, at der har været mennesker, har følt sig separeret fra det, der gav mening. Og når man står i en værdibaseringsproces, så er det jo meget svært, hvis medarbejderne siger, jamen jo hårdere jeg arbejder, jo større bliver afkastet i en amerikansk investeringsforening. Og det kan være meget, meget svært at finde mening med, at jeg så skal arbejde over, eller undvære at se mine børn, eller hvad det nu kan være. Og det er jo klart, at når der kommer sådan et emotionelt vakuum i nogle mennesker, jamen, så opstår der et grad undertryk og en utilfredshed, eller hvad det nu kan være. Mm. Og det, jeg synes, var ret interessant at prøve at arbejde ind i, jamen, hvordan skal man kunne tilfredsstille både individets ønsker om udvikling, gruppers ønsker om udvikling, og samtidig også forsvare de organisatoriske processer, eller håndtere dem alle sammen på en gang. De tre niveauer, man kan arbejde på.
Handler det her om at blive mere effektiv? Altså handler det om, at vi skal nu for at kunne tjene flere penge til den der amerikanske investeringsfond, så skal vi altså til at blive bedre til at udnytte vores indre ressourcer?
Jamen, jeg tror bare ikke, det giver mening for ret mange mennesker at tjene flere penge til den her amerikanske investeringsfond. Men hvis man kunne koble det samtidig med at sige, jamen, hvis du gør de her ting, så vil du samtidig opbære en ny kompetence, eller vi fodrer dig på en anden måde, så begge parter kommer i en win-win-situation. Mm. Og så skal jeg skynde mig at sige, at jeg er jo meget skeptisk over for investeringsforeninger, der har 11% eller 15% vækst som mål. Det mener jeg er helt absurd, og hvis man kigger på de største koncerner i verden i dag, hvis bare 50 af dem fik opfyldt deres mål i år, var der ikke mere vækst til nogen andre. Mm. Så at have sådan nogle vækstkrav, om vi skal fortsætte med vækst på 15% eller 11%, er efter min mening tåbeligt, når vi ser på verdens ressourcer. Jeg tror ikke på, at vækst i sig selv er positivt, men en bevidst, bæredygtig vækst, tror jeg er positivt.
Men når så medarbejderne er i en arbejdssituation, hvor de skal altså håndtere en stadig mere kompleks hverdag og større arbejdskrav osv., så er det så altså, at du kommer ind og siger, hvis du lærer dig selv bedre at kende, så bliver du også i stand til at få et bedre arbejdsliv.
Ja. Altså hvis man på niveau 1, kunne man sige, bliver i stand til at forstå sine egne ressourcer, at man ikke hver dag har lige mange energipoeng på kontoen, hvis man skal udtrykke det så primitivt, kan komme på arbejde og sige til sine kollegaer, jamen i dag har jeg måske 80 point ud af 100, så hvis I kan undgå at spille for mange bolde min vej, vil det være godt. At man kan komme til en grad af ærlighed og tryghed i miljøet, så man kan sige sådan, i stedet for at man ikke siger noget, og der bliver landet en masse opgaver på ens bord, man er ved at signe i den, fordi man faktisk ikke har så mange ressourcer, men man tør ikke at sige nej. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se på nogle af de arbejdspladser, vi har, hvor vi har implementeret det her. At bare på det niveau, hvor man lærer at mærke sig selv, jamen giver det både en bedre individuel livskvalitet og arbejdslivskvalitet, og det giver en bedre drift.
Du siger i din bog, at en stor del af det, som foregår inde i os, foregår i det førbevidste rum.
Ja.
Og det er noget af det, du arbejder med.
Ja.
Hvad betyder det?
Man kan sige, at sådan som jeg i hvert fald anskuer det, så sådan lidt igen eksemplificeret, at vi har tre bevidsthedsniveauer. Der er det, sådan, det cellebevidste, det er det, vi indlærer fra vi er 0 til 3 år gamle, eller 3-4 år gamle. Og så er der det førbevidste, altså fra indtil man er 15-20, så vil der ligge en del i vores bevidste, som ligger i det førbevidste jeg, som kan reaktiveres igen, men som ligger i en fase, som vi ikke umiddelbart har adgang til. Hvis man hvis jeg nu siger på at fornemme duften af en appelsin med nælker i, pludselig bare ved at sige det, kommer der en række bevidsthedsbilleder op, som typisk har med jul at gøre, eller hvad det nu kan være. Og det ligger i det førbevidste. Det kan altså gøres bevidst igen, men det har ligget et sted, hvor det ikke var bevidst lige nu, fordi du fokuserer på noget andet. Og det er det, vi gerne vil lære nogle af de her medarbejdere, vi arbejder med. At hvis man nu for eksempel har stået som den sidste i gymnastiksalen, og var blevet valgt som handicappet på et af de to hold, der nu skulle spille med hinanden, så kan det godt være det, der overskygger ens bevidsthed om kropslig intelligens, for eksempel. Mm. Nu var det et meget enkelt billede, men det kan også være evnen til at påtage sig lederskab. Hvis man hele sit liv er blevet kuet i forhold til at påtage sig et lederskab, er det jo ikke, fordi man ikke har talentet for det, det er, fordi det ligger hæmmet eller overskygget i vores førbevidsthed.
Så ved altså at få en større grad af kendskab til sig selv, så åbnes der op til nogle nye ressourcer.
Ja. Faktisk vil jeg våge den påstand, at de fleste mennesker anvender under 10% af deres iboende potentiale. Mm. Fordi vores identitet skamfrider vores selvforståelse, så vi ender med at kun at være en kopi af noget, som egentlig var originalt. Vi vælger det ud, som vi har oplevet at få anerkendelse for, og alle de ressourcer, som vi ikke oplever at blive stimuleret eller anerkendt for, har vi ingen adgang til. Altså jeg plejer typisk også at spørge på mine kurser, hvor mange af jer har haft 2 timer om ugen i følelsesmæssig intelligens? Hvor mange af jer har haft 2 timer om ugen i at bruge jeres viljekraft? Det har vi ikke. Men vi har alle sammen haft rigtig mange timer om ugen i IQ-discipliner, hvor man skal huske Ohms lov, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Og igen kan man sige, jamen det giver jo en bestemt vridning, en bestemt identitetsvridning. Og det frisætter jo ikke nye ressourcer senere hen.
Sebastian Nyborg, hvad mener du med følelsesmæssig intelligens?
Jeg mener evnen til empatisk at kunne indføle i andre mennesker. Det mener jeg er en iboende ressource, alle mennesker har. Jeg mener rent faktisk, den går helt tilbage til evolutionen, at det er en del af vores helt unikke potentiale. Fordi vi som en af de få arter rent faktisk godt kan lære, uden selv at kropsligt integrere læring. Altså, var vi ude på savannen, og jeg så dig spise nogle svampe, og dem døde du af, så kunne jeg godt sige til resten af dem, jeg var sammen med, dem skal vi ikke spise. Mm. Så vi behøver altså ikke, og det er meget få væsener for ondt, at kunne tage læring til os, uden selv at skulle opleve. For ellers så siger Kierkegaard jo, at man lever forlæns og forstår det baglæns, og principielt er jeg jo enig med ham. Men lige præcis, når det handler om følelsesmæssig intelligens, så kan man rent faktisk overføre bevidsthed. Og der er jo forsket meget i det, blandt andet en ny italiensk forskergruppe har fundet ud af, at der er et bestemt center i hjernen, hvor vi spejler neuroner, hvor vi spejler hinandens følelser. Og så er vi jo tæt på at begynde at tale om kollektiv bevidsthed, sådan rent naturvidenskabeligt. Så vi er lige sådan on the threshold af hele den her forståelse.
Men har det, hvis jeg nu forstår det rigtigt, har det så noget at gøre med, at hvis du nu ser mig spise nogle svampe, som jeg vil dø af. Altså, men altså, du kan sige til de andre, dem skal vi ikke spise. Det behøver ikke, vi behøver ikke selv at spise dem. Men du kunne også vælge at sige til mig, hold, du skal ikke spise dem.
Jeg tænker bare her igen, selvfølgelig vil jeg gøre det, hvis jeg vidste det. Men jeg mener bare, i førstegangslæring, vi har aldrig været her før. I fortrængningsteorien i evolution, der handler det om, at vi kommer alle sammen fra Afrika, og er vi 150.000 år tilbage i tiden, så kan alt vores DNA spores tilbage til én kvinde, som er stamkvinde som udgangspunkt for alle nulevende mennesker på jorden. Hvilket jo er en lidt fascinerende tanke. Ikke at hun var Eva på den måde, for hun havde selvfølgelig forældre også. Men sådan i forhold til fortrængningsteorien, så kan vores DNA spores tilbage til ét menneske. Og det er de 6 milliarder mennesker, vi er på jorden i dag. Mm. Det er jo ret fascinerende. Mm. Men jeg mener bare, at første gang man oplever noget, altså hvis vi aldrig har været i det her landområde før, og der ligger nogle bær, og du spiser dem, og dør af dem, så behøver jeg ikke at spise dem også, for at lære det. Og det er det, men selvfølgelig, hvis jeg så, du var ved at spise en leverpostejsmad, og der lå noget glasgård, vil jeg da stoppe dig. Og det vil jeg mene, man skulle gøre, hvis man var emotionelt intelligent. Og det er jo det, jeg også prøver at fremføre, også ikke bare i bogen, men også i de kurser, vi laver.
Ja, fordi det er jo så der, hvor man kan sige, at her spiller det med den følelsesmæssige intelligens jo så også ind på livet som sådan, men også på arbejdspladsen. Altså, at hvis vi har følelsesmæssig intelligens, så bliver vi også bedre til at fornemme næsten, altså være der,
klart,
når vi skal være der.
Klart. Og det kunne være, hvis en af mine kollegaer, jeg har arbejdet sammen med mange år, går igennem en voldsom sygdom. Og jeg kan give et eksempel, hvor jeg selv var i en organisation på et tidspunkt, hvor en af mine medarbejdere, som var enlig mor, mistede sit barn i en meget voldsom sygdomsforløb, som var meget, meget, meget voldsomt. Og det påvirkede naturligvis den her kvinde meget, og i den udstrækning, jeg kunne, talte jeg med hende, og jeg sørgede for, at der var en psykolog, hun kunne gå hos, så hun kunne få bearbejdet sine følelser i forhold til det her også. Men på et tidspunkt, hvor hun var fraværende, efter barnet var afgået ved døden, kom et par af hendes kollegaer ind, og de sad i sådan et storrumskontor, og spurgte, om de må tale med mig, og det sagde, det måtte de selvfølgelig godt, og de sad og var lidt underlige med, det kunne jeg godt mærke. Men så kom det. At de meget gerne vil have hende flyttet fra deres kontor, fordi de kunne ikke rigtig bære at være sammen med hende, når hun var så ked af det. Og igen kan jeg selvfølgelig godt forstå deres behov, at det kan være svært. Men i stedet for at flytte dem, eller flytte hende ind i et kosteskab, så vi kan undgå at se hendes sorg, valgte jeg at tale med dem om deres ambivalens i forhold til sorgen. Jeg valgte at forklare dem og arbejde med dem, så de forstod, at de kunne ikke hjælpe hende igennem sorgen, men de kunne lytte til den. Og at der er forskel mellem at være medfølende og medlidende. Og jeg spurgte dem selvfølgelig også, hvordan det ville være for hende, hvis hun kom tilbage, og hun ligesom Moses, der skilte vandene, lige meget hvor hun gik hen, så vendte folk og hende ryggen, fordi hun var nu spedalsk og bare en sorg. Og det er jo det, nogle mennesker, der bærer sorg, oplever, når de kommer tilbage til arbejdspladsen. Fordi vi føler os så ambivalent i at håndtere det.
Medfølende og medlidende. Er der noget galt ved at være medlidende?
Ja, for så tager man jo lidelsen på sig.
Jamen, er der noget galt i det?
Ja, principielt, fordi en lidelse er vel nok. At den, der lider, det er vel nok, at den person lider. Medfølelse er jo, at jeg kan vise omsorg og være til stede, og være nænsom og guidende. Men at sætte sig ned og tude sammen med vedkommende, eller påføre sig selv den samme grad af lidelse, tror jeg ikke på.
Altså, det vil jeg så sige, det tror jeg på. Nej, jeg mener bare på den måde, at jeg mærker en person, som sørger med mig, fordi jeg også sørger.
Jo, men det er medfølelse. Det er compassion, det er medfølelse. Ja. Jeg mener, hvis du nu sidder med en kniv i maven, og jeg skulle være medlidende, så skulle jeg stoppe en kniv i maven også for at vise dig, at jeg kan have den samme lidelse. Og der mener jeg, det behøver jeg jo ikke.
Nej, okay. Men så forstår vi noget forskelligt ved det, fordi jeg forstår jo så det at være medlidende som det, at man emotionelt engagerer sig i den anden. Hvorimod, og nu taler vi sådan set lidt ind i forhold til buddhisme. Ja. Altså, det er jo sådan set det, vi også taler her. Hvorimod, altså medfølelse er en mindre følelsesmæssig engagement i det. Altså,
jeg mener ikke, den er mindre. Nej. Jeg mener bare, at den er mere frisættende.
Nå, men det er jo heller ikke det vi skal tale om, men det er meget interessant. Men det, jeg vil spørge dig om, det er vi danskere på arbejdspladsen, er vi følelsesmæssigt intelligente?
Nej. Og det har vi ikke ret meget kultur for i vores nordiske miljø. Vi er faktisk meget lidt følelsesmæssigt intelligente. Vi har masser af hensynsbetændelse, som jeg har valgt at kalde det.
Hensynsbetændelse?
Ja. Altså, vi tager nogle hensyn, som jo på den korte bane godt kan se fornuftige ud, men som jo viser sig typisk langt hen ad vejen at være meget betændte, fordi det er min egen ambivalens, man kommer ind i. Giv et eksempel, kunne være, hvis man har en kollega, som kommer op fra kantinen hver dag og lugter meget makrel, og lugter så meget, at det er noget, de andre taler om, og lugter så meget, at det er noget, man kører jokes med, og man ikke til vedkommende. En grad af mobning ligger der så selvfølgelig i det. Så kan jeg jo godt vælge at lade være med at sige det til vedkommende, fordi vedkommende bliver ked af det. Jeg kan også vælge at sige det til vedkommende, så vedkommende kan agere på det. Og skal man hjem fra arbejde, og klokken er 4:15, og man kigger sig i spejlet, og der sidder sådan et stykke gurk mellem fortænderne, og man spiser klokken 11, og man har haft masser af møder hele dagen, hvorfor er der dog ikke nogen, der har sagt noget til mig? Og det er det, jeg mener. Det er en hensynsbetændelse, der har snedet sig ind i vores kultur.
Og det findes.
Absolut. Rigtig, rigtig meget.
Tror du, det hænger sammen med, at der ikke længere er en klar fornemmelse af, hvad man, altså gammeldags siger man, du skal elske din næste som dig selv, ikke? Altså ikke du bør, eller det er godt, hvis du gør, men du skal elske din næste som dig selv. Tror du, det er noget af den fornemmelse for næsten, der er gået tabt, eller?
Ja, det kunne det være. Det kunne også bare være en almindelig fremmedgørelse, og sådan en grad af hyperindividualisme, at der er jo også kommet ind i det, i takt med, at friværdien er steget i vores private ejendomme, så er vi blevet ekstremt selvoptaget og finder os ikke i noget som helst fra nogen som helst. Og derfor også meget mere konfliktsøgende. Mm. Altså et af de steder, hvor vi jo tydeligt kan aflæse det, er på vores konflikthåndteringsprogrammer. Nu har jeg kørt dem igennem 15 år, med større eller mindre deltagerantal. Og lige nu har vi det samme program ude, men i en ny indpakning, som hedder Sådan håndterer du vanskelige personer. Og der kommer en 300-400 mennesker ad gangen i salen, som synes nogle andre er svære at håndtere. Hmm. Og hvis man laver et kursus, der hedder positiv håndtering af adfærd, så vil der typisk komme en 10-15 stykker. Så det er altså nemmere at pege på nogle andre, som er vanskelige. Og jeg tror, i takt med den stress, der er forøget i samfundet, så bliver vi mindre kritikstabile, og derfor kommer der flere konflikter.
Men det siger vel også noget med, at vores empati, vores medfølelse, vores evne til at se andre som dem, de nu er anderledes end mig selv, at den er mindre?
Absolut. Men man kan sige også i vores folkeskole, altså vi har jo ikke nogen tradition for at bruge 2 timer om ugen på skoleskemaet i girafsprog eller følelsesmæssig intelligens eller ikke voldelig kommunikationsstrategi. Vi har ingen tradition for at bruge tid på selvfordybelse eller refleksion. Meget, meget lidt i hvert fald. Men vi har rigtig meget tradition for matematik og geografi og biologi. Og det kan da godt være, at jeg står her i livet i dag og kan sige, at en genstand, der ikke er påvirket af nogen resulterende kraft, vil enten være i hvile eller udføre en jævn retlignende bevægelse. Men det er sjældent, jeg er i det ydre rum og har brug for det. Jeg vil faktisk hellere vide, hvordan jeg skulle kommunikere med et menneske, som intelligensmæssigt er væsentligt forskellig fra mig selv.
Og intelligensmæssigt, nu tænker du ikke på i hovedet, men du tænker på alle mulige andre intelligenser.
Lige præcis. Altså jeg tænker på Gartner, som har forsket meget i, forsket meget i intelligens og arbejder med 7-8 stykker, og måske ovenikøbet 9. intelligens, hvor vi jo er i vores grundstruktur meget forskellige i vores intelligenspotentiale. Og hvis barnet nu sidder i 3-årsalderen og er meget kreativ og udfolder sin sådan kreative intelligens og prøver at forstå den konflikt, barnet har haft i børnehaven, og den voksne kommer ind og bedømmer barnets tegning og spørger, hvad har du lavet? Og barnet siger, jamen det er jo bare en tegning, og det er bare nogle farver. Og jeg så siger, jamen så skal du sørge om ikke bruge mere papir på det, hvis ikke du kan få til at lige noget ordnet. så er der jo en hæmning på et tidspunkt i forhold til at bruge sin kreativitet. Og det er jo det, jeg mener, at mange af os, ligesom i en bageform, er vokset op med nogle ting, der var gode og accepterede, og andre ting, der ikke var. Mm. Og symbolisk bruger jeg sådan et billede, hvor hvis man planter et træ, hvor vinden kommer fra forskellige retninger, så vil det blive lige og rejse sig sådan i lige vækst. Men planter du det samme træ på min hjemegn, der hvor jeg kommer fra, der er alle læhegn skrå. De har fået en ensidig vind. Mm. Og hvis man bliver opdraget i et trosystem, og nu tænker jeg ikke religiøst betinget på den måde, men i en trosforståelse eller et menneskesyn, som er meget ensrettet, jamen så vil det kunne komme til at påvirke os rigtig, rigtig længe. Mm.
Og nu er det godt, at du retter dig selv til menneskesyn og ikke til tro, fordi jeg vil jo så netop sige, at der hvor troen, når den er velfungerende, har sin styrke, det er jo lige præcis ved at tage vare omkring alle de forskellige fine nuancer, der er i mennesket. Mm. Nu ved jeg, det skal vi også komme lidt omkring senere, at du har beskæftiget dig meget med den tibetanske buddhisme. Mm. Og hvis man ser deres måder at omgås børn på, og deres tanker omkring børn, så er det jo et meget sofistikeret måde at tage vare på, og også i den kristne sammenhæng, at lære om de forfinede følelser. Mm. Når du nu helt oppe i vores voksne arbejdsliv skal tage fat på sådan nogle problemstillinger, der et eller andet sted jo synes at høre til langt tidligere, altså at være elementære og ordentlig adfærd og så videre. Jeg tror så, det hænger sammen med et sammenbrud i en traditionsoverlevering, i en helhedsforståelse.
Jamen, hvad der er middel og mål kan være svært, ikke? Altså, jeg er helt enig med dig, at det her behov for at finde mening er blevet meget, meget stærkere. Så jo, jeg tror, noget af behovet kommer derfra. Jeg tror også, mange mennesker må erkende nu, at man bliver ikke lykkelig af at have x antal fladskærme i sit hjem. Altså, til en vis grad er den fysiske lykke jo fin nok. Nu er der forsket meget i lykke, og der er kommet en ny bog, der hedder Lykkens Psykologi, som jo er meget interessant, og fokuserer på 3 former for lykke. Og den første er fysisk, og det kan være et godt glas vin, eller en smuk bil, og det er jo dejligt. Og den næste form for lykke er mere mental. At man oplever, at man udvikler sig. Der er balance mellem udfordringer og færdigheder. Og man livet igennem har livslang læring og bliver klogere, dygtigere og bedre. Det er også en form for lykke. Og så er der den sidste, som er den dybe mening med det at leve. Og der er vi jo helt over at sige, eller sammenligne med at gøre tjeneste. At man gør noget, der er meget, meget større end bare for en selv. Og hvis en læge nu kunne vælge mellem de her tre former, jamen hvis man nu fokuserer på fysisk lykke, så vil man jo tage til USA og blive læge uden, altså tage til USA og blive plastikkirurg, eller hvad det nu kan være. Og hvis man har dyb mening, så vil den samme person tage til Pakistan og blive læge uden grænser. Det har jo meget at gøre med den måde, man oplever sig selv, og den måde, man oplever vigtigheden og tyngdefeltet i sit eget liv på. Tror jeg.
Og så må man så konstatere, at der er, selvom der selvfølgelig er nogen, så er de fleste, de vælger ikke at stræbe efter den allerdybeste lykke.
Ja. Vi lader os af en eller anden grund lokke væk fra den her dybe mening, og det er så også det, jeg i øjeblikket er i gang med at forske i. Hvad er det, der kan lokke os væk fra det, der egentlig giver dyb mening? Jeg vil godt lige knytte en kommentar til noget, du sagde før med, at så skulle begynde at bearbejde det i voksenlivet, det her med de ting, som er blevet undertrykt i barndom og sådan noget.
Eller udviklet.
Ja, udviklet, ikke stimuleret. Ikke? Og der vil jeg bare lige sige, at det, jeg har fundet ud af, er, når vi nu sammenligner eller kobler det på den her dybe mening, at når man så kommer i det, jeg kalder en erkendelseseksplosion, så kan træet, eller i modsætning til træet, som ikke kan rette sig op, fordi det har en fysisk betingelse, så kan vores sind, når det pludselig går op for os, hvad det egentlig handler om, lave en erkendelseseksplosion og rette sig op. Og gøre sig fri af fortidens giftige bånd, hvis vi skal blive den tibetanske buddhisme.
Men Sebastian Nybo, hvis jeg så sidder i en virksomhed og har været sådan lidt smådeprimeret og ikke tilfreds med virksomhedens udvikling, jeg har ikke helt måske kunnet sætte ord på, hvor det der, det kommer fra i maven, og pludselig så sker der denne bevidsthedseksplosion hos mig. Hvad så? Kan jeg blive ved med at være i min virksomhed? Altså, med andre ord, det har vel nogle konsekvenser, det her?
Kan det sagtens have. Kan det sagtens have. Men jeg tror jo ikke på, at mennesker, som man kan ikke måle, hvor højt udviklet intelligensmæssigt et menneske er, eller bevidsthedsmæssigt, i kraft af deres arbejde. Altså, ham, der kommer med posten, kan godt være ham, der har den højeste bevidsthed. Han har bare valgt at acceptere den dimension for at skaffe sig føden, og så gør han noget andet. Altså,
hvad mener du med bevidsthed?
Jeg mener, at hvornår kan barnet administrere at være alene hjemme med tre plader at bo i køleskabet? Og nogle mennesker lærer det aldrig, men normalt siger man, når barnet er til 11 år gammel, så har barnet fået bevidsthed nok til at ratificere sin impuls, lysten til chokolade. Barnet ved, når barnet er til 11 år gammel, at hvis jeg spiser det her chokolade, så får jeg ballade med min mor, og jeg får ondt i maven og alt muligt andet. Så barnet har nu ligesom kirkegårdsk erfaringsbaseret lært, at det kan have en konsekvens. Så nu stopper barnet med at gøre det. Og i mange år går det jo meget godt at lade barnet være alene hjemme. Men når barnet så bliver mellem 15 og 16 år, kan man ikke lade barnet være alene hjemme. Så er det bare ikke majbuen inde i køleskabet, så bliver det smirnoffen inde i barskabet, det går ud over. Så hele livet igennem vil vi have nogle perioder, hvor vi i kraft af vores transformation eller livsudvikling, vil være mindre opmærksom og være mere i godsøjen tilfalds for impulser udefra. Og det er det med min bevidsthed. At jo mere bevidst jeg må blive, jo højere kan jeg komme op, og på et tidspunkt kan jeg vel komme til et niveau, hvor jeg kan agere frem for at reagere. Hvor det bliver mig, der vælger, og ikke impulsen, der vælger. Og det skulle vi jo gerne nå i voksenlivet.
Man kan så også sige, at der er jo nogle impulser, der er meget gode at reagere på, er der ikke det? Altså for eksempel, hvis jeg ser en gammel dame, der har svært ved at komme over en vej, og selvom jeg har travlt, så reagerer jeg impulsivt, altså følger hende over.
Jo.
Er det så det, bevidstheden, der er for højnet der?
Man kan i hvert fald sige, at du er nok så åben og opmærksom, at du kan fornemme, at der er nogen, der har behov for noget. Fordi jeg oplever, at de fleste mennesker godt ved det, men de er bare så fortravlet i deres hverdagsliv, at de ikke når at registrere de her impulser. Eller også har de nogle hæmninger, der gør, at de ikke kan høre de her impulser af andre mennesker har behov. Ja?
Og dermed bevæger vi os langsomt over i et af de felter, du har mange felter, du arbejder med. Men et af de felter, du arbejder med, det er jo stresshåndtering og stilhed.
Ja.
Altså, du arbejder simpelthen med at bruge stilheden ind i arbejdssammenhæng, virksomhedssammenhæng.
Ja. De første par gange, jeg mødte meditation, nu er jeg jo født i Jylland og opvokset her, og der har vi ikke nogen tradition for at meditere, og slet ikke med sådan nogle voldsomme lyde med store horn og alt sådan noget. Så de første gange, jeg mødte sådan noget, det synes jeg, det var meget aparte og lidt underligt. Men efterhånden blev jeg ført mere ind i det og forstod, hvad det egentlig var, man ville med det her.
Og det er tibetansk buddhisme, ja, med de store horn der.
Ja, ja, det er meget voldsomt. Og røgelse og mange farver og alt sådan noget. Så det var meget, en meget vild oplevelse de første par gange, men meget, meget interessant selvfølgelig også. Og jeg har jo altid troet lidt på Hans Christian Andersen, der siger, at rejse er at leve. Og man kan først rigtig begynde at mærke sig selv, når man møder nogle andre kulturer, der gør det på en anden måde. Det har i hvert fald været enormt vigtigt for mig i mit arbejde, også med interkulturel kommunikation. Men der fandt jeg ud af, at der var nogle mennesker, som kunne frisætte sindet, så bekymringer ikke overskygge evnen til at tænke. Kunne holde sig i en sådan neutral balance, at de kunne være ufølende. Og det er jo ikke det samme som at være ufølsom. Ufølsom er jo en grad af kynisme, eller hvad det nu kan være, men at være ufølende er bare at være energineutral. Og i den stilhed, og i den ro og fordybelse, kan vi regenerere.
Vi skal lige lytte til bare lige et halvt øjeblik af en CD, du har lavet omkring stress i meditation, hvor du bruger jordkloden.
Ja. Foran dig ser du jordkloden dreje langsomt og roligt rundt på en dyb, blå baggrund. Langsomt og roligt drejer jorden. Uden andet formål end det at dreje. Jorden hænger der. Drejer langsomt og fredeligt. Uden andet formål end det at dreje. End det at være. Jordkloden på en dyb blå baggrund drejer langsomt og fredeligt.
Hvad er det, vi hører, Sebastian Nygo?
Det er en guided visualisering, hvor man kan sige, at nogle meditationsformer er det, vi kalder de åbne meditationsformer, hvor man udvider bevidstheden, og nogle er begrænsende. Og en sådan meditationsform her er begrænsende, hvor man skal koble sig på noget og høre noget bestemt. Man kunne også sidde med en bedekrans, man kunne gøre nogle forskellige ting, som alle sammen er begrænsende meditationer, hvor man fokuserer eller siger et mantra, eller beder en bøn på en bestemt måde. Så det er jo også en begrænsende meditativ tilstand, man så kommer ind i. Så næsten alle trosystemer har en eller anden grad af repetition, altså gentagelse som fordybelsesværktøj til at komme ned i stilheden. Og det er det her også. Det er bare lidt nemmere for de fleste i vores kulturkreds at bruge et værktøj, hvor der er nogle symboler på. Og nu er det Jung, der har forsket meget i det arketypiske, specielt med hensyn til drømme. Og han definerer tre typer af drømme. Der er de drømme, der er dagsrette drømme, og så er der de førbevidste drømme, som er fra din personlige drømme, som er fra din fortid og fremtid. Og så er der arketypiske drømme, som du kan drømme fælles med en fra Korea, eller en fra Peru, eller hvad det nu, en grønlænder. Eller. Så hvis man drømmer, at man ser jordkloden dreje langsomt og roligt rundt, uanset hvilken nationalitet man vil være, så mener Jung, at vi har en fælles kulturarv.
Et urbillede.
Lige præcis. Noget arketypisk. Og det er selvet. At der inde i dig er en kerne, der drejer langsomt og roligt rundt. Og som Piet Hein siger, at jeg er universets midte, at ingen har sadderet dom. Jeg slutter mig til det rent logisk. Til resten af verden er jeg udenom. Så vi kan lige så godt lære til udgangspunkt i vores egen ressourcer. Det er det, jeg ligger op til her. Hvor man kan lære at meditere på det punkt, hvor der er ro. Og ideen er, at man gør det så mange gange, at når man står i en konfliktsituation på arbejdspladsen, blot ved at tænke på jordkloden, nu har lavet et ankerpunkt i det følelsesmæssige reservoir inde i dig, så du får roen.
Hmm. Og hvis jeg nu tager mine religionshistoriske briller på, så vil jeg sige, at det her det er jo en eller anden form for buddhistisk tilgang til verden omsat i virksomhedssprog. Hvad siger du til det?
Ja, altså jeg vil sige mere, at det jeg nok repræsenterer er en blender.
Ja.
Fordi jeg oplever helt klart også at være påvirket, ikke kun af buddhisme, men lige så meget også i kraft af kristendom. Jeg er vokset op i det her land, så det er jo i mange af mine tænkninger. Og jeg har også været inspireret meget af hinduisme, og altså der er mange ismer, man kan lade sig inspirere meget af. Og når man ser buddhisme, så er der mange, mange former. Og i Japan er der jo blandt andet en form, som er meget pædagogisk og meget rummelig, og en anden, som er zen og nærmest fravær af alting. Så der er jo ligesom en stor mål, man kan vælge i. Og det, jeg er lidt bekymret for nogle gange, det er, at, som jeg i hvert fald oplever det, at mennesker går rundt og shopper i forskellige trosystemer. Ej, så prøver vi lige noget buddhisme, så prøver vi lige noget katolsk, og så prøver vi lige lidt. Og så kommer man hjem i folks hjem, og så står der en Jomfru Maria ved siden af en Buddha, og der er alt godt fra havet her. Mm. Og jeg siger ikke, der er noget forkert i det. Jeg siger bare, at det kan godt give noget kompasforvirring. Og der vil jeg egentlig hellere indefra ud, end jeg vil udefra ind.
Men det, min pointe omkring det her er sådan set mere at sige, at du bruger nogle metoder, nogle indsigter, nogle holdninger, som vi kender fra en anden kultursammenhæng, ind i en arbejdslivssammenhæng for at lære at kontrollere og håndtere de følelser og den stress, der er på et arbejdsplads.
Ja.
Nu har du skrevet... Undskyld.
Men jeg vil blot sige også, at når jeg for eksempel har et kursus som meditation på Teknologisk Institut, så viser jeg rundt i de her ting, ligesom i en buffet, at der er mange forskellige former for meditation, og der er mange forskellige måder at gøre det på. Men altid ud fra et naturvidenskabeligt grundlag. Og Troels Jørgensen er en af dem, jeg har arbejdet sammen med på Rigshospitalet, som jeg har forsket i, hvordan meditation påvirker hjernen. Så vi kan påvise, at ved scanninger af hjernen, så kan vi påvise, at det har en effekt. Mm. Og flere andre forsøg, hvor man har, på grund af trafikuheld og alt muligt andet, haft hjernen åben og lagt plader på, så kan vi altså se hjernespændingerne forandre sig, når man gør nogle bestemte handlinger, når man tænker på en bestemt måde. Så jeg vil klart sige, at man kan lade sig inspirere, men jeg mener også, at der er en kant. Altså når jeg ser i Danmark nogle af de her kristne folk gå rundt ned på strøget, deres tøj og deres kultur vil passe bedre i Himalaya-bjergene, hvor jeg også rejser en del, ikke? Så jeg siger bare, at man kan godt forblive acceptabel eller i en social kode, som ikke virker meget fremmedartet. Man lader sig inspirere det der omkring en.
Hmm.
Man skal ikke i går sådan frasige sig selv. Man skal bare tage mere på.
Noget af det, som jo er interessant, og det er jo ikke bare dig, men det er jo sådan en større trend også, det er, at man er bevidst om at bruge roen i sindet som en kreativ kraft.
Ja.
Altså det, at det nytter ikke noget bare at skulle tænke og skulle være i gang og se ud, som om man laver noget.
Nej.
Samtidig kan det faktisk være bedre at slå fødderne op og sidde og kigge ud af vinduet.
Det er klart. Et af de eksempler, jeg bruger, når jeg underviser i meditation, eller skal retfærdiggøre, hvorfor man skal bruge det i en erhvervsvirksomhed, og hvordan det kan øge effektiviteten, kan jo være, hvis der kommer 5 mennesker til et ledermøde.
Hmm.
2 af dem har siddet i nogle forhandlinger hele morgen med nogle fagforeninger med et eller andet, og de er meget tyngede af det. Og 2 af dem er meget bekymrede for, at de skal til nogle møder i eftermiddag med nogle andre, som har med budgettet at gøre, eller afskrivningsregler, eller hvad det nu kan være. Og så er der faktisk en, der formår at være i nuet i forhold til den agenda, vi skal mødes om. Tænk om man kunne lære at lade fortid være fortid og fremtid være fremtid, og være intens opmærksom på det nu, jeg er i.
Mm.
Og det kan man. Så bare ved at bruge en 5-10 minutter på lige at gøre sig stille, inden man starter mødet, og sørge for, at man også er mentalt opmærksom og bevidst om den agenda, vi sidder i, så gør man beslutningsgrundlaget langt bedre.
Så det, du siger, er, at i meget af det, vi laver, der er vi egentlig ret ueffektive,
ja.
Fordi vi har tankerne alle mulige andre steder.
Ja. Og det er jo noget af det, jeg prøver at fremføre med at sige, at man skal skynde sig langsomt og gøre de rigtige ting rigtigt første gang. Mm. Det er sådan en sammenblanding af flere andre citater. Men for mig er det i hvert fald tydeligt, at der er nogle mennesker, som skynder sig rigtig, rigtig meget, men de gør mange ting rigtigt, men de gør bare ikke de rigtige ting. Fordi de ikke har nærvær og empati nok til at forstå, hvad der er vigtigt lige nu at gøre. Og det er jo problematisk. Mm. Der bliver spildt meget tid på det, tænker jeg.
Du har skrevet en del om stress, eller forskellige ting om stress, og noget af det, som jeg synes var specielt interessant ind i vores sammenhæng her i Mennesker og Tro, det er, at du opererer med en form for stress, som du kalder værdistress.
Ja.
Altså man kan simpelthen have værdistress.
Det kan man. For at forstå værdistress, så tror jeg lige, at jeg vil meget, meget kort sige, at man kan have en grad af fysisk stress, som er, hvis man sidder i et koldt rum, eller der er for meget lyd, eller hvad det nu kan være, altså fysiske betingelser. Og så kan man have mental stress, hvor man ikke forstår den opgave, man sidder i. Man kender ikke den overordnede bedømmelse af ens præstationer. Man ved ikke, hvor kompetence går til at skille ad. Det vil give en mental følelse af stress. Eller hvis jeg siger, at fra i morgen skal al kommunikation foregå på fransk, så giver det også mental stress. Ikke? Og hvis jeg havde mere tid, kunne jeg godt nå det. Så tid er meget vigtig, tid er meget vigtig i forhold til mental stress. Og så er der emotionel stress, hvor jeg føler mig fordømt, eller mobbet, eller isoleret, eller underkuet, eller hvad det nu kan være. Og så er der den sidste, som jo er en stigende faktor, og det er værdibaseret stress. Hvor jeg som medarbejder, eller leder, bliver bedt om at gøre nogle handlinger, som jeg synes i forhold til mit værdikornlag og mit eget menneskesyn, som jeg synes er forkert. Og et eksempel kunne være en opgave, jeg kom ind på, var en virksomhed, som havde skulle afskede nogle medarbejdere. Og så havde man gerne ville gøre det sådan på meget kort tid, og for at få så lidt støj i organisationen som muligt, så havde man sagt til alle medarbejdere, at de skulle være hjemme en given aften, og så ville de modtage et brev på deres private adresse. Og havde man ikke modtaget brevet, når klokken var 11, så var det, fordi man ikke var fyret. Og det gik jo selvfølgelig helt galt, og nogle af brevene kom ikke frem og alt muligt andet. Og der snakkede jeg med nogle af de her mennesker bagefter, nogle af de her ledere, der sagde til mig, jamen, de havde egentlig godt kunne mærke, at det var helt forkert, men de havde simpelthen bare ikke formået at stoppe det i tide. Og det er værdimæssig stress. Man kan også vente rundt og sige, hvis man nu har et job, hvor man har det godt fysisk, fantastisk hæve-sænke-skrivebord, en dejlig computer og fin mad i kantinen og alt det, der er i orden, ikke? Man har en jobbeskrivelse, man forstår, og man er enormt glad for sine arbejdsopgaver. Man har et udviklende arbejde, der vil sige, at man går klogere hjem fra arbejde, end da man kom. For det er betingelsen for at have et udviklende arbejde. Man har nogle søde kollegaer, som altid giver en usynlig hjælp og støtter en og er nærværende. Men virksomheden lever af at distribuere kemiske våben. Eller hvad det nu kunne være. Hvor langt vil man så gå? Altså, hvor meget kan jeg acceptere? Og der må jeg sige, at når jeg rejser rundt i verden, har jeg en oplevelse af, at der er andre kulturer, som er meget bedre til at sige fra, end vi er. Hmm. Så moral er jo godt i Danmark, men dobbeltmoral er jo nogle gange dobbelt så godt.
Det klinger i gassen.
Ja, og så forklarer man det ved at sige, at vi har også konfirmation i næste måned, så jeg kan ikke sige op nu, og hvis jeg bliver fyret, så hvad så med terminen og båden og alt muligt andet. Mm. Så nogle af os har formået at skabe en anden form for trældom, end vi havde før. Vi er stavnsbundet, men nu er vi ikke stavnsbundet i kraft af en godsejer, nu er vi stavnsbundet i kraft af nogle terminer og en social status, vi for enhver pris må opretholde. Men vi kan godt mærke det, vi gør forkert. Mm. Og det er det, jeg vil frem til. Alle kan mærke, når man gør noget, der værdimæssigt er forkert.
Tror du, at vi har behov for at få skærpet vores blik for etikken?
Ja.
Den etik, som vi vil leve efter?
Ja, meget. Og det tror jeg så meget på, at det er omdrejningspunktet for min næste bog, som jeg er ved at gøre færdig nu. Og hvor jeg har haft det privilegie at få lov til at interviewe Hans Hellighed Dalai Lama. En 3 dage omkring etik og menneskets grundvilkår, fordi jeg mener, at det er så tydeligt for os i den vestlige kultur, at vi er kommet ned ad en vej, som er lidt svær at komme tilbage fra, men om den giver retning på en bæredygtig fremtid, er ret tvivlsomt. Ja. Og det er det, jeg godt vil give nogle råd til, og selvfølgelig også i kraft af nogle af de ting, som Dalai Lama siger, som for mig jo er et fyrtårn, når vi taler menneskelig bevidsthed. Og i hvert fald meget inspirerende, når vi taler ikke-voldelig kommunikationsstrategi.
Mm. Og der er det så altså, at der for dig er en opgave i at bevidstgøre altså de etiske forudsætningerne til, hvordan man vil omgås andre mennesker og så videre, for simpelthen at kunne være mere, ja, man kan måske sige, rent nærværende i sit arbejde.
Ja. Altså. Og igen vil jeg skynde mig at sige, at man kan gøre det lavpraktisk også, for nu taler vi om det i de her meget store globale sammenhænge, men det handler jo bare om at tage udgangspunkt i den cirkel af indflydelse, man har. Altså, hvad kan jeg gøre, når jeg sidder i kassen i Irma? Hvad kan jeg gøre for at gøre det etisk rigtigt i forhold til det job, jeg måtte have, eller den indflydelsesfære, jeg måtte have? Hvis jeg sidder som premierminister, så har jeg en anden indflydelsesfære. Hvis jeg sidder som leder, har jeg en tredje. Hvis jeg sidder som Dalai Lama, har jeg en fjerde. Altså, vi har forskellige grader af indflydelse. Men jeg mener bare, at vi skal gøre maksimalt det, vi kan, der hvor vi er.
Mm. Og så er der jo det fantastiske, at vi kan jo samtidig ændre et andet menneskes verden ved at smilet kommer på det rigtige tidspunkt, eller opmærksomheden kommer på det rigtige tidspunkt. Vi ved jo faktisk ikke, hvornår det er, at vi bærer det andet menneske i vores hænder.
Nej. Altså der synes jeg igen, Kierkegaard siger noget, som for mig er vigtigt, for han siger, at hjælpsomhed er at skifte fra at være interessant til at være interesseret. Mm. Altså man skifter fokuspunkt fra, hvad man er optaget af selv, til hvad den anden er optaget af. Og det har i hvert fald for mig givet enormt god mening i kommunikation. Hvem sidder man overfor? Hvad er det for et menneske? Så må jeg jo være interesseret i det her menneske for at kunne kommunikere til det her menneske. Og det er det, jeg mener igen, man skal skifte fra at være optaget af, hvad man selv tænker og hvad man selv synes er vigtigt. Hjælpsomhed er at være fokuseret på, hvad den anden synes er interessant.
Sebastian Nybo, du arbejder jo med virksomheder, og nu er det så, jeg må spørge sig, jamen kan det betale sig det her?
Ja. Det kan det. Og igen kan man sige, skal du se hullerne i mine hænder for at tro, hvis jeg skal bruge et sådan citat? Og nogle gange, så skal man ikke føre bevis for, om det her det virker eller ej. Men ja, der er rigtig meget statistik, der understøtter, at de her ting virker. Igen er der en lang diskussion i konsulentbranchen, om man skal gøre det, fordi det giver øget effektivitet, at man skal gøre det, fordi mennesker bliver gladere og giver et bedre menneskeliv, eller hvorfor man skal gøre det. Mm. Altså, jeg mener principielt, at man skal gøre det, fordi det er det rigtige at gøre. Og det kan betale sig, når man måler på EQ, for eksempel, altså hvor meget emotionel intelligens er der i topledelsen i en organisation, så kan man direkte aflæse det på bundlinjen. Altså jo mere EQ, der har repræsenteret i toppen af en organisation, jo bedre vil bundlinjen
være. Hvad vil det så sige, jo mere
følelsesmæssig intelligens?
Jamen, hvordan giver det så udtryk, altså?
Det giver jo en helt anden organisationskultur, hvor man er langt mere inkluderende, man er langt mere dialogsøgende, man er langt mere man er langt mindre topstyret og langt mere interesseret i at rumme. Så hvis man har meget vilje og kraft i en ledergruppe og kun det, jamen så kan den jo godt være meget risikovillig og meget stærk, men der er ingen, der har lyst til at være der. Så meget følelsesmæssig intelligens vil jo skabe en grad af fællesskabsfølelse. Og vi gør det for fællesskabets skyld.
Og motiverer mennesker til at påtage sig deres indre lederskab, som du skriver om, altså selv at være motiveret for at gå ind. Alt det, vi har talt om her, i dit eget liv, hvor tæt er det så knyttet sammen med tro, med livsanskuelse?
Meget tæt. Meget integreret i den måde, jeg selv lever på. Jeg har egentlig aldrig været i tvivl om, hvad det var, jeg ville. Om jeg ville, altså jeg har aldrig ville være popstjerne, eller astronaut, eller brandmand, eller, altså jeg har altid haft det på sinde at formidle et budskab, eller gå imod uretfærdighed, eller det har altid ligget mig meget på sinde, at det var det, der var det vigtige for mig. Og så har det haft forskellige forklædninger undervejs. Og jeg vil da sige, i de her 17 år, jeg nu har drevet min virksomhed, er der sket rigtig, rigtig, rigtig meget positivt. Mm. Der er også sket meget, meget negativt med den anden historie, men der er også sket meget positivt i erhverv. Altså for 17-15 år siden, så kunne man jo ikke tale om meditation, for eksempel. Det var jo meget voodoo-agtigt på det tidspunkt. Man kunne ikke tale sådan særlig meget om det individuelle. Der var det langt mere sådan at være effektiv og sådan. Og det har vi så i en ny reminiscens, hvor vi kalder det lean i dag, og vi forsøger at inkorporere flere ting på én gang i et lean-koncept. Men der er i hvert fald blevet meget, meget større opmærksomhed på, at mennesker, der er i trivsel, er en bedre arbejdskraft. Mm. Og så kan man starte en lang diskussion, om man skal blande sig i, hvad folk spiser, og om de ryger, og man skal blande sig i, hvornår de går i seng om aftenen, fordi hvis de går for sent i seng, så er de jo ikke en god arbejdskraft dagen efter. Altså, hvor meget og hvor langt ind skal vi i folks privatliv at blande os? Det synes jeg er interessant.
Men når du bruger de her for eksempel metoder, går ind og bearbejder holdninger til følelsesmæssig intelligens og stilhed og meditation osv. osv., er du så ikke sådan lige på tærsklen til egentlig at gå forholdsvis langt ind i dem, du arbejder med?
Jo, det kan man godt mene. Og der er der også kurser, hvor jeg vil sige, jamen, altså sådan et kursus som personlig powerkurset, som handler om, hvordan man finder sit eget powerfelt. Og det handler ikke så meget om at skulle brande sig eller markedsføre sig. Det er ikke så meget det, der ligger mig på sinde. Men der er ret mange mennesker, som i store forsamlinger har svært ved at fremføre et synspunkt. Altså, de bliver meget angst og lukker sig ind og sådan. Og der har vi lavet nogle kurser for netop for mennesker, som måske gerne vil, eller som gerne vil have mere gennemslagskraft. Og igen, der er vi inde og tale familiedynamik. Er du født som barn nummer 1, eller barn nummer 2, eller barn nummer 3, og hvad er det for en opvækst, du har haft? Og det kan man jo godt sige er meget, meget, meget personligt i en erhvervskontekst. Men når jeg repræsenterer det, så gør jeg det aldrig i en form, hvor det bliver udleverende. Fordi så er vi over et andet rum. Og vi har jo set de her skrækkelige kurser, hvor folk er på, med deres virksomhed er på sådan nogle kurser, hvor de bliver sat i en eller anden kompleks sammenhæng og skal travle deres barndom op, og det bliver noget forfærdeligt noget. Så jeg mener helt klart, at man skal dele det op. Men hvis det er, hvor man kan lade sig inspirere af det og tage det, hvis man vil, synes jeg, det er fint at tilbyde det. Jeg havde en kursist på et tidspunkt, der sagde til mig, at det her var meget selvudviklende. Så sagde jeg, ja, det er det. Jamen, hun synes egentlig, hun var god nok, som hun var. Så hun behøvede ikke mere selvudvikling. Om hun kunne gå hjem nu? Selvfølgelig kan hun det. Altså, så der er ikke nogen tvang. Hvis man synes, man er der, hvor man skal være, så synes jeg, det er fint. Og det er da klart, jeg har da også hørt, at nogle medarbejdere har sagt, at de har egentlig ikke lyst til at komme på flere sådan nogle kurser. Og jeg mener, der er også en kant på, hvad man skal gå med til. Skal man gå på gløder, eller skal man ikke? Skal man gå på emotionelle gløder, eller skal man ikke? Altså, der er en kant, og der må man mærke efter. Men der mener jeg helt klart, at vi i vores organisatoriske sammenhæng har valgt at lægge en meget skarp profil.
Men er der, og nu taler jeg ikke om dit firma, Sebastian Nybo, men jeg tænker på sådan generelt i erhvervslivet, er der ikke en etisk problemstilling i, om man beder folk om at gå på emotionelle gløder, når man samtidig i den anden hånd har fat i deres månedscheck, deres løncheck?
Det kunne det sagtens være. Og der er der mange historier, det har jeg da også set i min egen branche, hvor folk kommer hjem for et kursus i et eller andet, og så bliver det brugt som en grad af bedømmelse i forhold til, hvem der ikke skal være der mere efter en større omlægning. Og det er da dybt uetisk og meget problematisk, efter min mening. Helt klart. Ikke at der er nogen, der skal fyres, for det kan der være en klar grund til, men hvis man ikke har været tydelig omkring det, hvis man er fordækt omkring det, så mener jeg, der er et problem i det. Jo, der kan sagtens være problematikker, hvor det private jo ikke må være det, der er udslagsgivende. Og så alligevel er det jo det, der gennemtrænger alt.
Lige til sidst. En af dine teser er, at man skal ture gøre det kendte ukendt. Prøv lige at sige to ord om det.
Jamen det, som er det kendte, det er den måde, vi plejer at gøre ting på, den måde, vi typisk møder hinanden på. Hvis vi har arbejdet sammen i mange år, og jeg ved, når du har sådan en flad madpakke med, så du skændes med konen, og så skal jeg først snakke med dig efter kl. 10 og alt det der. Det er jo noget, vi bygger op over tid ved hjælp af relationer. Men på den måde kan jeg også begynde at fastholde dig i, at du skal være ham den rare, for ham plejer du jo at være. Og hvis du så kommer en dag og har haft en erkendelseseksplosion og ved noget andet, så kan mit behov for at se dig der, hvor du plejer at være, jo være et tyngdefelt, der holder dig fast. Og Einstein siger, at gør man den samme handling gentagende gange i en forventning om at få et nyt resultat, så er man sindssyg. Og det synes jeg i hvert fald er meget interessant, at mange af os jo slet ikke når at overveje, hvad det er, vi gør. Vi gør det bare igen og igen og igen. Så vi skal ture gøre det kendte ukendt. Eller med mine ord, at fortiden kun er interessant som fundament for en bedre fremtid, og indsigten går gennem nuet.
Sebastian Nybo, konsulent, direktør og forfatter til bogen Det Indre Lederskab. Tak fordi vi kunne mødes i dag. På tirsdag der kommer der på DR2 en temaudsendelse, der hedder Den Store Stilhed, hvor man blandt andet kan se, hvordan mennesker fra erhvervslivet bruger stilheden til at komme videre i livet. Vi har også lavet en hjemmeside, som vi kalder dr.dk/tro/stilhed, hvor vi lægger samtalen her, men også andre samtaler, der kredser omkring stilhed ud, blandt andet den samtale, jeg sidste år havde med Peter Høgh. I næste uge, der skal vi høre om stilheden i en kristen sammenhæng om retrætebevægelsen. Udsendelsen var i dag produceret til Rallagt af mig, Anders Laugesen.
Det var Anders Laugesen med denne uges Mennesker og Tro. På tirsdag, det er den 19. i 6., sender DR2 en temaaften om stilhed. Her kan man blandt andet møde erhvervsfolk, der tager til Assisi, for at stedets stilhed skal berige deres arbejdsliv. Og på dr.dk/tro/stilhed samler vi en række udsendelser, der har stilheden som tema.